Il-ħajja missjonarja. L-apostli, ispirati mill-kelma u l-eżempju ta' Ġesù, imxew fuq il-passi tiegħu. Mill-bidunet tal-Knisja u d-disċipli ta' Kristu ħabirku biex jikkonvertu l-bnedmin ħalli jistqarru l-Kristu l-mulej, u mhux bil-pressjoni, lanqas bil-forza li ma jixirqux lill-Evanġelju, iżda bil-ħlewwa u l-qawwa tal-kelma ta' Alla. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli insibu ewlini fosthom lil Pawlu li jaħdem kemm jiflaħ biex iwassal il-kelma ta' Ġesù fost il-Ġentili u l-Pagani. San Pawl jagħmel tliet vjaġġi kbar fid-dinja Griga u dik Rumana għall-imħabba tal-Evanġelju. Fl-ittri tiegħu jirrakkonta l-ħidmiet tiegħu ma' popli differenti u saħan sitra jikteb messaġġi ta' kuraġġ u ta' twissija lill-komunitajiet insara li hu stess kien diġà waqaf. Fuq il-kman ta' Ġesù qabel tela s-sema, anke l-apostli l-oħra ħarġu marru fid-dinja kollha jxandru l-Evanġelju. Fil-waqt li jgħalmu lil dawk li kienu lesti li jilqgħu lil Ġesù fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Tul is-sekli dan l-Ispirtu Missjonarju kompla jikber u jissaħħaħ. Sfortunatament kien hemm ukoll iċ-ċirkustanzi fejn l-Ispirtu Missjonarju ħieles ġim ċajpar b'mod speċjali minn rejiet jew mexxejja Kattoliċi li fiċċew biss li jaħkmu u jakkwistaw il-ġid minn fuq popli oħra. Madankollu, ħafna missjonarji tul is-sekli ħadmu biex iwasslu lill-Kristu kullimkien fid-dinja mingħajr forza u b'rispett lejn reliġjonijiet u kulturi tal-post. Fost il-ħafna missjonari li jibqgħu jissemmew din il-ħidma insibu lil Matteo Ricci fiċ-Ċina li tgħallem il-lingwa u libes il-kultura Ċiniża biex seta' jwassal il-Kristu saħansitra f'Beijing u anke fil-Palazz Imperjali. Insibu wkoll lil San Francisco Saverio li tant ħadem u ġera fil-Ġappun, Borneo, fil-Gżejjer Maluku u anke xtaq li jidħol fiċ-Ċina. Illum huwa wkoll meqjus bħala t-tieni l-akbar missjonarju wara San Pawl. Fuq in-naħa l-oħra tal-globu insibu lil Martin de Valencia, wieħed mit-tnax l-Apostlu tal-Messiku, li taw xhieda ħajja tar-rispett fid-diversità u kulturi differenti. San Francisco Saverio kien patri missjonarju, Ġiżwita, u wieħed mill-kofondaturi tas-Soċjetà ta' Ġesù. Kien ħabib kbir ta' San Ignazio ta' Loyola u wieħed mill-ewwel seba' Ġiżwiti li ħatu l-votil tal-faqar u kastità f'Montmartre f'Pariġi fl-1534. Permezz tal-Imperu Portugiż huwa mexxa missjoni ta' evangelizzazzjoni fl-Asja, l-aktar fl-Indja. Aktar tard vjaġġa lejn il-Gżejjer tal-Ġappun u San Francisco Saverio kien l-ewwel missjonarju nisrani li daħal fil-Ġappun, f'Borneo, fil-Gżejjer Maluku u f'żoni oħra tal-madwar. F'dawk il-pajjiżi kien jitħabat ħafna biex jitgħallem il-lingwi lokali u wkoll sab quddiemu oppożizzjoni kbira minn xi mexxejja tal-post. F'dawn iż-żoni kellu anqas suċċess milli kellu fl-Indja. San Francisco kien wasal ukoll biex jestendi l-predikazzjoni missjonarja tiegħu anke fiċ-Ċina, iżda laħaq miet fuq il-gżira Ċiniża ta' Shangguanchan. Huwa magħruf li San Francisco Saverio f'ħajtu qamet il fuq minn miljun ruħ f'dawn il-pajjiżi. Matteo Ricci ukoll kien patri Ġiżwita, kien Taljan u wieħed mill-fondaturi tal-missjonijiet tal-Ġiżwiti ġewwa ċ-Ċina. Ricci wasal f'Macau fl-1582 fejn beda x-xogħol missjonarju tiegħu fiċ-Ċina. Hu sar l-ewwel Ewropew li daħal fil-Belt ta' Beijing fl-1601. Meta ġie mistieden mill-imperatur ta' dak iż-żmien wara li kien sema blerf ta' Ricci fl-astronomija u fix-xjenza. Permezz ta' dialogu l-biberija tiegħu mal-għol uffiċjali tal-pajjiż, Ricci rnexxielu jikkonverti bosta Ċiniża għall-Kristjaneżmu, fosthom uffiċjali għolja tal-Imperu Ċiniż. Fil-ħidma tiegħu ma' dan il-poplu, Ricci għen fit-traduzzjoni ta' testi sagri Ċiniżi kif ukoll tal-klassiċi Konfuċjani għal-Latin. Matteo Ricci qatt ma fittex li jimponi xejn fuq il-kultura u l-poplu Ċiniż, anzi l-ewwel fittex li jitgħallem il-kultura u t-tradizzjonijiet tagħhom u wara b'sena kbira ipprova jikkristjanizzhom. Frej Martin de Valencia kien patri Franġiskan li twielet fi Spanja fl-1474. Ħadem ħafna f'Valencja minn fejn infatti ġab ismu. Meta kellu 50 sena ġie magħżul biex imexxi l-ewwel missjoni flimkien ma' 12-il Franġiskan ieħor fil-Messiku, fejn ħadem għall-konversjoni ta' Messikani indiġeni, f'dak li kienet tissejjaħ il-konkwista spiritwali. Għal Patri Martin dan kien żmien ta' tbatija u penitenzi kbar fejn ħadem mod speċjali fl-evangelizzazzjoni taż-żar. Wara 8 snin fil-Messiku fl-1532 flimkien ma' tmien Franġiskani oħra fittex li jmur jevanġelizza aktar il-bot fil-Vantin Biet fil-Gżejjer tal-Paċifiku, xi ħaġa li sfortunatament ma saret qatt u għalhekk baqa' jgħix fil-Messiku ċentrali. Fi tmim ħajtu u għartira fi grotta Famau Kmem Mekan u taħajtu għat-talb u meditazzjoni fejn ħalla impatt kbir fuq in-nista dik il-belt tant li saru ħafna konverżjonijiet u għamiet fil-21 ta' Marzu fl-1534 fil-Messiku.